16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Američki centar za demokratske studije tvrdi da ruski mediji imaju ogroman utjecaj u Srpskoj. I srpske odgovor da na ovim prostorima ne postoji ni jedan ruski medij.
Opozicija ponovo zatražila posebnu sjednicu o slučaju Dragičević. Čubrilović poručio da skupština nije mjesto za raspravu o tome.
Srpska i Srbija usaglasile memorandum o zajedničkom radu na izgradnji hidroelektrana Foča i Paunci na gornjem toku Drine. Vrijednost projekta 200 miliona evra.
Ministar Bogdanić u Bijeljini, vlada u zdravstvo u Semberiji od 2006. uložila 86 miliona maraka.
Na univerzitetima u Srpskoj počeo drugi upisni rok.
Srpski teniser Laslo Đere prvi nosilac Challengera Srpska Open.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, tokom popodneva pljuskovi ponegdje.
Bez obzira na to što u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, nema ni jednog medija sa ruskim predznakom, Američki centar za demokratske studije tvrdi da u Srbiji i Srpskoj Sputnik ima ogroman utjecaj na vodeće medije i njihovu uređivačku politiku. U tom izvještaju se ne govori o direktnom američkom utjecaju u osnivanju i finansiranju više televizijskih i radijskih informativnih redakcija u BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik optužio je USAID da se direktno miješa u izborni proces izdvajanjem više od 8 miliona dolara podrške medijima za navodnu borbu protiv kriminala i korupcije. Srpski analitičari konstatuju da se na prostoru Zapadnog Balkana vodi informativni rat u kojem je USAID putem raznih projekata do sada donirao više od 100 miliona dolara, pripremio Stjepan Zlikovac.
I u vrijeme prazničnih dana federalni sarajevski mediji ne gube korak u prozivanju Republike Srpske i spinovanju činjenica dominacije i informativne pokrivenosti Republike Srpske i BiH. Tako prenose opširne izvještaje Američkog centra za demokratske studije koji je posvećen navodnoj ruskoj propagandnoj dominaciji u Srbiji i Srpskoj kroz informativno djelovanje Sputnika. Ovu informativnu kuću optužuju i za otvorenu podršku aktuelnoj vlasti u Srpskoj i širenje propagande protiv zapadnih zemalja i NATO-a. U tom izvještaju se nijednom riječu ne pominje činjenica da u Republici Srpskoj, odnosno BiH, nijedan medij sa ruskim predznakom nije osnovan, dok je više desetina televizijskih i radiostanica u BiH osnovano i egzistira donacijama USAID-a i američke ambasade. USAID je do sada u medijski prostor u federaciji uložio više od 100 miliona dolara, tvrdi politički analitičar Aleksandar Vraneš i podsjeća da ova nevladna organizacija trenutno financira dva projekta vrijedna 15 miliona dolara.
Vidi se da je otprilike 2/3 tekstova tretiraju Republiku Srpsku, svi problemi, odlazak mladih i sve tako dalje, znači korupcija, sve vezano za Republiku Srpsku. Se prosto postavi pitanje da li je moguće da je 2/3 svih problema u Bosni i Hercegovini locirano u Republici Srpskoj, kako postavljaju ti portali kroz svoje tekstove, odnosno kako to finansira pod finansiranjem, recimo, USAID.
Pod plaštom demokratije i borbe protiv kriminala i korupcije finansiraju se projekti i nevladne organizacije, što se radi transparentno i što se ne krije, kaže analitičar Aleksandar Pavić. Tu prednjače USAID i američka ambasada i njihova aktivnost se pojačava pred održavanje izbora, navodi Pavić.
Oni priznaju čak u svojim izveštajima da su direktno pokušali da utiču na izbore do sada i da pokušaju da rade protiv takozvanih nacionalističkih stranaka, da promovišu građanske stranke, pogotovo u oči izbora, i to su radili pred svake izbore.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik najavio istražne radnje protiv onih koji primaju novac od USAID-a koji nema dobre namjere.
Ovo je podrivanje sistema, ovo je miješanje u politički proces i izborni proces od strane USAID-a.
Oglasio se i portparol SNSD-a Radovan Kovačević, koji kaže da se u pojedinim medijima u Srpskoj svakodnevno plasiraju lažne vijesti koje se odnose na najviše zvaničnike Republike Srpske.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Srnu da, kako je rekao, takozvani ministar bezbjednosti Dragan Mektić ne odustaje od podrivanja institucija Republike Srpske i važnih pojedinaca, te da je on projekat onih koji nisu naklonjeni Srpskoj i koji je preko njega vode do samoponištenja.
Njegov način ponašanja pokazuje šta sve može da se desi kada bitne informacije iz sektora bezbjednosti dođu u ruke čovjeka, kao što je Mektić, upozorio je Špirić.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica saopštilo je danas da su lažne tvrdnje ministra bezbjednosti Dragana Mektića da je to ministarstvo odobrilo sredstva za rekonstrukciju kuće majke ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača u Bosanskom Petrovcu.
Ministarstvo kroz redovne programe i zajedničke projekte svake godine objavljuje javne pozive i oglase za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i ni na jednom od spiskova korisnika kojima su odobrena sredstva ne nalazi se ime majke ministra Lukača, što jasno govori da su Mektićevi navodi lažni, navedeno je u saopštenju.
Poslanici opozicije uputili su danas Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za sazivanje još jedne posebne sjednice na kojoj bi se razmatrala situacija u vezi sa istragom o smrti Davida Dragičevića. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da bez obzira na interesovanje građana, parlament nije adresa na kojoj će se rješavati taj problem. Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković istakao je da ne vidi razlog zbog kojeg bi se skupština ponovo bavila ovim pitanjem i da je nova inicijativa opozicije čisto politikanstvo. Opširnije Darko Šavija.
Poslanik u klubu PDP-a Adam Šukalo istakao je da je opozicija prikupila potpise trećine poslanika i da bi posebna sjednica trebalo da bude održana u narednih 10 dana. Nedeljko Glamočak iz SDS-a kaže da institucije Srpske moraju procesuirati odgovorne za smrt Davida Dragičevića.
U materijalu koji ćemo predati, mi smo taksativno naveli sve što se u ranijem vremenskom periodu u slučaju ubistva Davida Dragičevića desilo.
Narodna skupština kao autoritet vlast u Republici Srpskoj može pokrenuti vladu da napokon uzme i rešava slučaj Dragičevića. A u kontekstu rada njenih institucija, sjetite se, jedino je premijerka izjavila da se vlada nikad nije bavila slučajem Dragičevića. Mora se vlada baviti slučajem Dragičevića, jer vidite u kom pravcu sve ide. Kako sliku ostavlja Republika Srpska o svojim institucijama.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da građane interesuje istina u vezi sa slučajem Dragičevića, ali da parlament Srpske nije istražni organ i potvrdio da će, ukoliko budu ispunjeni uslovi za to, sazvati kolegijum gdje će biti odlučeno o zahtjevu opozicionara.
Imaju institucije, prije svega tužilaštvo, zatim policija i sve ostali. Pozvani su prije Narodne skupštine da o tom slučaju, na tom slučaju rade i taj slučaj razviješi. Svakako naša javnost, pa i Narodna skupština je zainteresovana da se dođe do prave istine i da činjenice iziđu na vidjelo i da konačno to bude podvedeno pod riješen slučaj.
Šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković rekao je da bi se slučajem Dragičević trebalo baviti tužilaštvo i da ne vidi ni jedan opravdan razlog da se Narodna skupština Srpske opet bavi tim pitanjem.
Lično mislim da je inicijativa više politikanstvo i da i ti podnosioci koji su podnijeli tu inicijativu su svjesni te činjenice. Prema tome, ja zaista rekao sam to više puta, u jednoj takvoj podloj i suviše niskoj, da kažem, namjeri neki ljudi ne želim da učestvuju.
Narodna skupština Republike Srpske u maju ove godine na posebnoj sjednici raspravljala je o tragičnom stradanju Davida Dragičevića.
Kredibilnost sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, koje u ime Bosne i Hercegovine vode dvije zastupnice, dovedena je u pitanje zbog nepravilnosti pri njihovom izboru na te funkcije i pored utvrđenih kršenja zakonitosti u postupku izbora zastupnice Belme Skalonjić i njene zamjenice Sandre Malešić, ministarka za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac odobrila je krajem 2016. njihovo postavljenje. Sud BiH poništio je odluku Savjeta ministara o imenovanju ove dvije zastupnice, informiše Radan Škipina.
Od 1. novembra 2016. godine, kada je Savjet ministara BiH na prijedlog SDA-ove ministarke Semihije Borovac imenovao Belmus Kalonić za zastupnika i Sandro Malešić za zamjenika zastupnika BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, svi sporovi su pod znakom pitanja. Ovu situaciju proizvela je odluka suda BiH, prema kojoj je poništen izbor zastupnica Skalonjić i Malešić. Postupajući po žalbi bivše zastupnice Fikrete Ibrahimović, sud BiH je 20. juna ove godine utvrdio da je povrijeđen postupak izbora koji su sproveli konkursna komisija i odbor za žalbe. Pritom su se oglušili i o zaključke Savjeta ministara iz 2016. kada je naloženo poništavanje konkursa za imenovanje i obnova postupka. Predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Denisu Zviziću ne preostaje ništa drugo, već da zatraži detaljno ispitivanje kako je došlo do situacije da se dovede u pitanje odbrana interesa BiH u sporovima pred sudom u Strasburu.
To ćete se morati obratiti resornom ministarstvu i resornoj državnoj službi, tako da mi od njih ćemo i tražiti informaciju da vidimo o čemu je to riječ. Kada dobijemo sve relevantne podatke, onda ćemo se kao vijeće ministara i očitovati o tome.
Nije povrijeđena samo konkursna procedura za izbor BiH zastupnika u Europski sud za ljudska prava u Strasburu, već je narušen i nacionalni balans predstavnika Bosne i Hercegovine u toj Europskoj pravosudnoj instituciji. Imenovanjem Skalonićeve za zastupnika i ranije Farisa Vehabovića za sudiju u tom sudu, Bošnjaci su dobili svoja dva predstavnika na uštrb Srba i Hrvata, na što upozorava poslanik i član zajedničke parlamentarne komisije za ljudska prava BiH Lazar Prodanović.
Smatram da postoji izuzetno visok stepen odgovornost ministara iz Republike Srpske, ministar Saveza za promjene, na koji način su oni dali saglasnost za jedno ovako imenovanje obzirom da je neadekvatan balans predstavnika sva tri konstitutivna naroda u ovoj važnoj evropskoj instituciji.
Uz nacionalni debalans i sporno pitanje legitimnosti zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava, neizvjesno je šta će biti sa više od 1000 predmeta koji se od novembra 2016. vode ili su okončani pred ovim sudom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Malom Zvorniku održana je sjednica Mješovitog energetskog komiteta Srpske i Srbije. Glavne teme razgovora bile su zajednički projekti dvije vlade u oblasti energetike i pitanje imovine u gasnim preduzećima. Resorni ministri Aleksandar Antić i Petar Đokić usaglasili su memorandum o zajedničkom radu na izgradnji hidroelektrana Foča i Paunce na gornjem toku rijeke Drine. Vrijednost investicije je 200 miliona evra i njen značaj je ogroman za Srpsku i Srbiju. Zadužene za razvoj projekta bit će Elektroprivrede Srbije i Srpske, a memorandum bi trebao biti potpisan 29. avgusta u Trebinju na zajedničkoj sjednici dvije vlade, govore ministri Aleksandar Antić i Petar Đokić.
2018. da treba da nam da sva ta formalno pravna rješenja i da 2019. godina treba bude godina u kojoj ćemo doneti investicionu odluku, nakon čega treba da u odnosu na način kako definišemo tu investicionu odluku uđemo u tendere i sve ostale procedure vezano za izvođenje samih radova.
Mislim da nema ništa veće ili važnije od toga da građani i Republike Srpske i Srbije vide da mi zajedno radimo, da smo na jednak način posvećeni daljoj izgradnji i jačanju naših odnosa i saradnje i kroz konkretna životna pitanja. Svaka investiciona aktivnost, svaki novi privredni objekat će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života građana.
Hidroelektrana Bočac 2 posljednjih desetak dana bila je u probnom radu, a od sutra će u potpunosti biti na mreži i naplaćivati struju koju će proizvoditi, potvrdio je za portal Kapital direktor hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić.
On je rekao da su u toku posljednje pripreme za potpuni ulazak na mrežu novoizgrađene hidroelektrane. Proizvodnja na godišnjem nivou će iznositi 46 gigavat časova, što je dovoljno električne energije za snabdijevanje oko 12.800 domaćinstava. Zvanično otvaranje hidroelektrane Bočac 2 bit će poslije 7. septembra, nakon što se izvrši tehnički prijem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće danas u Derventi sajmu privrede i turizma.
U Derventi će od danas do 24. avgusta biti održan 13. sajam privrede i turizma na kojem će učestvovati 130 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Srbije.
Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj je dobar i dostupan svakom pacijentu i u narednom periodu bit će uvođene nove procedure, primjenjivani novi metodi liječenja kako bi se nivo zdravstvene zaštite razvijao i podigao na još viši nivo. Samo u zdravstvo Bijeljinske regije od 2006. godine vlada Republike Srpske uložila je oko 86 miliona maraka. Istaknuto je nakon sastanka ministra zdravlja i socijalne zaštite Dragana Bogdanića i direktora zdravstvenih ustanova Bijeljine. Opširnije Slađana Radovanović.
Na unapređenju zdravstvenog sistema mora se kontinuirano raditi. Nakon rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci i izgradnje bolnice u istočnom Sarajevu, bit će opremljene i bolnice u Foči, Doboju, Prijedoru. Time će nivo zdravstvene zaštite u Srpskoj biti podignut na još viši nivo, istakao je ministar Bogdanić.
Do 2006. pa do današnjeg dana u grad Bijeljinu, odnosno zdravstvo Sembjerske regije, uloženo oko 86 miliona konvertibilnih maraka. Mi danas imamo stvarno jedan ponos ovdje u ovom gradu, a to jeste zdravstveni sistem sa svim svojim segmentima i zavodima i sa domom zdravlja, rekao sam bolnicom.
Direktor opšte bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović očekuje da će u narednom periodu biti napravljeni značajni iskoraci u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite.
Kardiovaskularne bolesti, akutno zbrinjavanje, funkcionisanje doma zdravlja i hitne medicinske pomoći i njihov angažman u ranom otkrivanju, ranim intervencijama, da se na vrijeme, na najbolji, najsavremeniji način se riješe sve te komplikacije i problemi.
Kardiovaskularne bolesti posljednjih decenija poprimile su dimenzije epidemije, a vodeće su ukupnoj stopi mortaliteta u svijetu i kod nas. U Bijeljinskoj bolnici od 2014. godine radi angiosala, podsjetila je kardiolog internista dr. Milica Lovrić.
Naša sala na godišnjem nivou primi negdje oko 1000 pacijenata iz različitih krajeva Republike Srpske i iz inostranstva, a na godišnjem nivou istretiramo negdje oko 80 do 100 pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.
U poboljšanju zdravstvene zaštite prva karika je služba hitne pomoći. Načelnik ove službe Duško Milovanović ističe.
U proteklih nekoliko godina učinili smo dosta da službu kadrovski i materijalno-tehnički opremimo da bismo na što adekvatniji način odgovorili zahtjevima i potrebama našeg regiona.
Sastanku ministra i direktora zdravstvenih ustanova sa ovog područja prisustvovali su i predstavnici Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sa kojim Bijeljinska bolnica godinama uspješno sarađuje.
Da bi se formirala jedinstvena evidencija nepokretnosti, Republička geodetska uprava izlaže podatke na javni uvid i sprovodi upis prava na nepokretnostima. Građani će više informacija o ovom postupku kao i o načinu zaštite imovinskih prava u Federaciji BiH moći dobiti na predavanjima koja će od večeras biti organizovana u Sembirskim selima. Prilog Lidije Bešlić.
Od danas će u mjesnim zajednicama na području opštine Bijeljina biti organizovano predavanje o postupku izlaganja podataka na javni upis u prava na nepokretnostima, kao i o zaštiti srpske imovine u Federaciji BiH, rekao je šef Bijeljinske područne jedinice Republičke uprave za geodetske poslove Zoran Perić. On je na konferenciji za novinare istakao da će predavanje držati eminentni stručnjaci iz oblasti imovinskog prava iz Republičke geodetske uprave kako bi stanovništvu pojasnili i približili ovaj, kako je ocijenio, pozitivan projekat vlade Republike Srpske i Republičke uprave za geodetske poslove.
Suština je priče da je ova tematika nepoznata širem auditorijumu. I želimo da približimo taj projekat kao jedan vrlo, vrlo pozitivan projekat vlade Republike Srpske, Republičke geodetske uprave, gdje kroz postupak izlaganja podataka mogu znatna financijska sredstva da se uštede do par hiljada maraka, mogu da se izbjegnu notarski ugovori, može da se izvrši poklon, onda prenos imovine sa oca na sina. I to je ono što, vjerujem, narod najviše interesuje i svakodnevno i ovdje.
U toku rada komisije za izlaganje predviđene su brojne olakšice kod određenih postupaka u knjižbe imovine. Šef Bijeljinske područne jedinice Republičke uprave za geodetske poslove pojasnio je o kojim olakšicama se radi.
Ostavinska rasprava, ako nije sprovedena, ako imate rješenje o ostavinskoj raspravi, znači ako su svi koji su navedeni u toj ostavinskoj raspravi dostupni i žele da se pojave pred komisijom za izlaganje, mogu da ostvare ta prava besplatno. Znači, tu se direktno izbjegava i notarski ugovor i advokat, i onda bračni drugovi može u toku izlaganja da neko od supružnika da zatraži da imovina koja je stečena u braku da se upiše 1/2, i to ide bez ikakvih bez ikakvih problema.
Perić je istakao da je izlaganje podataka u Bijeljini počelo 2014. godine, a da je trenutno ovaj proces izlaganja završen u 7 katastarskih opština.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed rekao je da bi početkom iduće godine u parlamentu Republike Srpske trebalo da bude usvojen novi zakon o zaštiti i spasavanju, kojim je predviđeno jačanje spasilačkih jedinica i koji je prilagođen evropskim propisima.
Nakon otvaranja okruglog stola u Banja Luci o novom zakonu o zaštiti i spasavanju u Republici Srpskoj, Međed je rekao novinarima da će novim zakonom nastojati da se obezbijedi kvalitetan i trajan način financiranja civilne zaštite, odnosno sistema zaštite i spasavanja na čitavom prostoru Republike Srpske.
Na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu raspisani su konkursi za drugi upisni rok u narednoj akademskoj godini. U drugom upisnom roku na prvi ciklus studija planiran je upis 1530 studenata, na drugi ciklus 1266 studenata u Banja Luci, dok je u istočnom Sarajevu taj broj nešto manji, 1300 studenata na prvi i 722 na drugi ciklus. Prijavljivanje kandidata počinje 27. avgusta, a polaganje prijemnog ispita planirano je za 7. septembar, pripremio Milan Stojić.
U Banja Luci je broj upisanih u prvom upisnom roku ostao na prošlogodišnjem nivou, rekao je portparol univerziteta Dario Stanković i dodao da je u drugom roku planiran upis još 1530 brucoša.
Na 17 organizacijalnih jedinica planiran je upis 200 studenata, čije školovanje pokriva se iz budžeta. Na sufinansiranje ima mjesto za 1065 studenata, a na samofinansiranje za njih troje. 150 studenata može se upisati sa statusom stranih državljana, a 113 studenata će se školovati kao vanredni studenti. Na drugom ciklusu studija planirano da se upiše 1266 studenata, na trećem ciklusu 123 studenta. Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na svim ciklusima studija počinje 27. avgusta, završava 5. septembra.
U istočnom Sarajevu godišnje se smanjuje broj upisanih studenata za 10%. U prvom upisnom roku upisano je 1009 brucoša. U drugom upisnom roku planirano je da se na prvi ciklus studija primi još 1300, a na drugi ciklus 722, kaže prorektor Univerziteta u istočnom Sarajevu Sandra Ivanović.
Prijavljivanje kandidata počinje 27. avgusta, a završava se 5. septembra. Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra na svim fakultetima i akademijama, dok će objavljivanje rezultata biti do 10. septembra do 14. časova, a konačne rang liste objavit ćemo do 14. septembra 2018. godine.
Oba univerziteta uvode i nove studijske programe. Rektor Univerziteta u istočnom Sarajevu Stevo Pašalić rekao je da se na ovom univerzitetu konstantno uvode novi programi prilagođeni evropskim standardima.
Nauka, tehnologija se napreduje, mi pratimo te trendove. Naravno, to ne uređuje sam univerzitet, to mora proći određene procedure po zakonu i dobiti licencu, a kasnije akreditaciju, što provode određene institucije, ministarstvo, vlada, agencija za akreditaciju, visokoškolske ustanova i tako dalje.
Na kraju ponovimo, raspisani su konkursi za prijem na drugi upisni rok na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj. Prijemni ispiti su 7. septembra, a rezultati će biti objavljeni do 10.
U osnovnoj školi Dositej Obradović u Banja Luci sve je spremno za početak nove školske godine. Tokom ljetnog raspusta sanirani su sanitarni čvorovi i urađena vanjska fasada. Ovu školu danas je posjetio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sredstvima grada Banja Luka i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske u školi Dositej Obradović izvršena je zamjena 22 sanitarna čvora, čija je vrijednost oko 50.000 maraka. Osim toga, uz pomoć razvojnog programa UN-a urađena je vanjska fasada objekta, rekao je direktor škole Dragan Kovačević.
Mi smo prije ove sanacije fasade trošili 180 tona uglja.
Sada, odnosno prošle sezone, nismo potrošili ni 25 tona. Od ovog polugodišta, kako je to sve završeno, mi ćemo preći u potpunosti na novi energent, odnosno na drva i briket, jer ćemo na taj način moći vrlo kvalitetno da ugrijemo školu.
Da su u ovoj školi u toku završni radovi pred početak nove školske godine, uvjerio se i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. On je rekao da je objekat škole jedan od najfunkcionalnijih objekata ove namjene.
Ovo je škola u kojoj se zaista može primijetiti da se vodi računa o svakom detalju, na vrijeme se vrši sanacije, popravke i sve ono što treba da se uradi pred početak nove školske godine.
Čubrilović je dodao da je osnovna škola Dositej Obradović, koju pohađa 550 učenika, jedna od najstarijih škola na Banjalučkoj regiji.
Organizatori 17. Banjalučkog Challengera, koji od ove godine nosi naziv Srpska Open, saopštili su imena učesnika. Poznat je spisak košarkaša na koje selektor Srbije Aleksandar Đorđević računa za predstojeće kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Srpski teniser Laslo Đere, trenutno 90. igrač svijeta, bit će prvi nosilac na ovogodišnjem Challengeru Srpska Open u Banja Luci. U glavnom žrijebu turnira, kao i prethodnih godina, učestvovaće 32 tenisera. Menadžer turnira Ozren Đurđević izdvojio je najzanimljivija imena učesnika na ovom turniru.
Biće tu nekoliko atraktivnih igrača banjalučkoj publici. Prije svega mislim Laslo Đere, čovjek, momak koji je trenutno 90. na ATP listi. Osim njega, kao što su moji prethodnici rekli, Janko Tipsarević. Njegovu karijeru nije potrebno previše spominjati. Tomas Belucci trenutno 311. bio je 21. Ima nekoliko pobjeda protiv tenisera iz prvih 10.
Turnir počinje 10. i trajaće do 16. septembra, a pobjednik će osvojiti 100 bodova za ATP listu. Generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Naša televizija prenosit će oba polufinalna duela koja su na programu 15. septembra, kao i finale koje se igra dan kasnije. Selektor košarkaša Srbije Aleksandar Đurđević saopštio je spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na spisku je i povratnik u reprezentaciju i košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić. Srbija se u drugom krugu kvalifikacija nalazi u grupi L sa Grčkom, Izraelom, Estonijom, Njemačkom i Gruzijom. Srpske košarkaše u četvrtom prozoru kvalifikacija očekuje gostovanje Grčkoj 13. septembra, dok će tri dana kasnije ugostiti Estoniju. Srpski paraatletičar Draženko Mitrović osvojio je danas bronzanu medalju u bacanju kugle na prvenstvu Europe u paraatletici u Berlinu. Mitrović, koji je porijeklom iz Republike Srpske, je takmičenje završio na trećem mjestu sa 883 boda. Prvi je bio Francuz Jean-François Maitera, drugi Aleš Kiši iz Češke.
Selektor fudbalera Srbije Mladen Krstajić objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Na njegovom spisku nema Luke Milivojevića, koji je kritikovao rad selektora, te Vladimira Stojkovića, Branislava Ivanovića, Duška Tošića, Luke Jovića i Marka Grujića. Od igrača koji nisu nastupali na svjetskom prvenstvu na spisku su Jaguš Vuković, Mijat Gaćinović, Nenad Krstičić, Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Aleksandar Jovanović. Srbija u prvom kolu lige C gostuje Litvani 7. septembra, dok će 10. septembra ugostiti Rumuniju. U četvrtoj grupi lige C još se nalazi Crna Gora. I danas je veoma toplo i sparno u popodnevnim časovima uz razvoj oblaka, ponegdje povremena kiša ili pljuskovi. Slično vrijeme bit će i sutra.
U 14 časova na Han Pjesku i Kalinoviku izmjereno je 24 stepena, Gradskoj Sokolac 26, Mrkonjić Grad, Srebrnica, Drinić, Nevesinje i Šipovo 28, Krupa na Uni, Bileća i Srbac 30, Ribnik, Zvornik, Novi Grad, Višegrad i Rudo 31, Prijedor i Trebinje 32, Banja Luka i Doboj 33 i najtoplija Bijeljina 34 stepena. Sutra ujutru će biti pretežno vedro i sunčano, oko rijeka ponegdje prolazno magla. Tokom dana nastavlja se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne mjestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu Hercegovine 35, a u višim predelima oko 25 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Američki centar za demokratske studije tvrdi da ruski mediji imaju ogroman utjecaj u Srpskoj i srpske odgovor da na ovim prostorima ne postoji ni jedan ruski medij.
Opozicija ponovo zatražila posebnu sjednicu parlamenta o slučaju Dragičević. Čubrilović poručio da skupština nije mjesto za raspravu o tome.
Srpska i Srbija usaglasile memorandum o zajedničkom radu na izgradnji hidroelektrana Foča i Paunci na gornjem toku Drine. Vrijednost projekta 200 miliona evra.
Ministar Bogdanić u Bijeljini. Vlada u zdravstvo u Cemberi od 2006. uložila 86 milijuna maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Upravo